Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Og jeg vil gerne starte dagens udsendelse med at læse lidt højt fra et af mine yndlingseventyr, nemlig Den Grimme Ælling. Og vi kommer ind i fortællingen der, hvor ællingen den ser en gruppe svaner flyve forbi op på himlen. Og den fløj ud i vandet og svømmede hen imod de prægtige svaner. Disse så den og skød med brusende fjer im hen imod den. Dræb mig kun, sagde det stakkels dyr og bøjede sit hoved ned mod vandfladen og ventede døden. Men hvad så den i det klare vand? Den så under sig sit eget spejlbillede. Men den var ikke længere en kluntet, sortgrå fugl, styg og fæl. Nej, den var selv en svane. Det er så øjeblikket, hvor svanen der, eller den her ælling, som er blevet udskammet, negligeret og tilsidesat, hele sit liv endelig opdager, at den i virkeligheden er en smuk svane. Og grund til, at jeg læser det her op, det er, at Kraniebrud i dag handler om LGBT-litteratur, altså bøger, tekster og fortællinger, som er skrevet af eksempelvis homoseksuelle, som mange jo spekulerer i, at H.C. Andersen var, og hvordan den her glemte litteratur de seneste år har fået en form for renaissance. Og der, nu ved jeg ikke, om jeg sætter det lidt på spidsen ved at kalde Den Grimme Ælling et tidligt eksempel på LGBT-litteratur, men jeg har prøvet at lave lidt en queer-læsning af det. Altså, er Den Grimme Ælling en coming-out-story?
Jeg synes, det som er så fantastisk med H.C. Andersens eventyr, det er jo, at de har så mange fortolkningsmuligheder, og de kan læses på så mange måder. Og det man kan sige, hvis vi laver en allegoriserende læsning af Den Grimme Ælling, altså ikke en håndfast symbollæsning, men en læsemulighed, så kan man jo sagtens se. Jeg kunne sagtens forestille mig, at der er mange unge bøssespiger, der måske, også før de sprang ud, kan spejle sig i Den Grimme Ælling, og så se spring-ud-fasen som en fase, hvor man sætter alt på spil, fordi det er jo det, som Den Grimme Ælling gør. Han våger livet. Han siger, dræb mig blot. Ikke? Og det tror jeg, der er mange LGBTQ+ personer, der har haft den følelse, da de sprang ud. Ikke? Altså, at måske en kønskorrigerende operation er et sats på liv og død, i hvert fald før man er klar over de mere konkrete medicinske konsekvenser. Så jo, jeg synes godt, at man kan se den som en spring-ud-fortælling.
Men hvorfor rager forfatteres seksualitet overhovedet også?
Det gør den heller ikke nødvendigvis. Lige i tilfælde med vores nationalikon H.C. Andersen, så kan man sige, at det rager os i den forstand, at hele den danske reception af H.C. Andersen er en stor vrangfortælling. Altså, man har fuldstændig fejlfortolket og over-heteroseksualiseret historien om H.C. Andersen, og mere eller mindre opdigtet de her store kærligheder, når realiteten er, at han først og fremmest blev forelsket i mænd.
Og i dag i Kraniebrud, der stikker vi næsen i bøgerne og kigger nærmere på noget af den her glemte LGBTQ+ litteratur. For faktisk, så kan journalisten fylde et helt bibliotek med alle de bøger, som er blevet glemt, fordi de tager udgangspunkt i seksualiteter eller kønsidentiteter, som på udgivelsestidspunktet blev anset som utilstedelige. Og rigtig mange af de her tabte fortællinger, de finder de her år vej mod de danske boghylder. Vi står nemlig midt i et regnbuefarvet genudgivelsesboom. Men hvad kan vi lære af den her litteratur, og hvorfor er det vigtigt at bevare bøger og fortællinger fra og om LGBTQ+ personer? Det er noget af det, som vi tager fat på i dagens Kraniebrud, hvor vi sætter æseløre ved nogle af de vigtigste genudgivelser og deres plads i den danske litteraturhistorie. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Min gæst i Kraniebrud i dag er Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU. Og så er du også i gang med at kortlægge hele den danske homolitteraturhistorie. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Og så er du faktisk også den første i dansk litteraturhistorie, der har arbejdet bevidst med queer-teorien i forhold til noget af den ældre danske litteratur. Kan du ikke starte med at forklare os, hvad queer theory er for en ting?
Ja, det kan være, at jeg skal sige, at der har været to hovedspor i min forskning. Det ene vil jeg beskrive som queering the canon, og det andet handler om at finde det glemte homoseksuelle skyggebibliotek. Så det første, det handler om, at man tager store kanoniserede, altså queering the canon, vi kan oversætte det med, perverterer den danske litterære kanon eller litteraturkanon. Og jeg kan godt lide ordet pervertere som en oversættelse af queer, i stedet for at prøve at sige queer, fordi på engelsk er queer faktisk et frækt ord, og det er et provokerende ord. Så det der med at oversætte det med queer-teori, det synes jeg er lidt tamt, når det kunne være meget sjovere at kalde det pervers-teori. Og det gode ved begrebet pervers-teori, det er, at det også kan bruges som adjektiv, ligesom queer. Altså man kan være pervers, og så kan det bruges som verbum, udsagnsord, at man kan pervertere. Og jeg kan godt lide begrebet pervertere den danske litteraturkanon. Det jeg så har gjort konkret i den henseende, det er, at jeg har nylæst Karen Blixen, Herman Bang og H.C. Andersen først og fremst.
Og du har blandt andet læst Karen Blixens debutroman ud fra den her teori og den her vinkel. Hvorfor egnede queer-teorien, eller den perverse teori, hvis vi skal kalde den det, så godt til at læse ind i Blixens tekst?
Ja, det er jo en samling fortællinger, syv fantastiske fortællinger, eller på engelsk den originale, eller den titel var Seven Gothic Tales. Det, som var rigtig sjovt med i hvert fald Karen Blixens tidlige værker, det var, at de var faktisk meget mere queer, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Så da jeg læste Karen Blixen ved hjælp af queer-teori, så handlede det ikke kun at få dokumenteret eller få eksemplificeret en Judith Butlers, en amerikansk kønsfilosof, Judith Butlers, hendes pointer fra Gender Trouble. Det handlede faktisk også om, at jeg synes, at Karen Blixen kunne lære queer-teorien rigtig meget. Altså hun var queer længe før queer-teorien var opfundet, og hun arbejdede med kønsperformativitet på en radikalt provokerende måde, som jeg tror oversteg selv Judith Butlers vildeste fantasi.
Og hvordan ser man så, at det her med seksualitet og kønsidentitet, det går igen i nogle af de ting, som hun skrev især tidligt i sin karriere?
Altså i syv fantastiske fortællinger, altså bogen er grundlæggende dybt pervers. Og det var der en anmelder, Frederik Schyberg, der på provokerende vis, han kunne slet ikke have det. Det er også meget sjovt, at det var lige Schyberg, der så det, fordi Schyberg var selv biseksuel eller homoseksuel, så han havde et virkelig godt øje for det, i modsætning til alle de andre danske anmeldelser. Men han sagde, at problemet med de syv fantastiske fortællinger er, at der ikke findes nogen normale mennesker. Og så giver han et lang række eksempler på, at folk har seksualiteter på kryds og tværs, og i de forkerte, og også at kønnet hele tiden er til forhandling.
En anden person, som du også fremhævede lige før, det er jo den danske forfatter Herman Bang, som du også har lavet en queer-læsning på. Hvordan kom hans seksualitet til udtryk i hans forfatterskab?
Altså, jeg synes igen, ligesom med Den Grimme Ælling, så kan man også læse flere af Herman Bangs mesterværker, som allegorier for homoseksuelle mænd, alle de her stille eksistenser, de her ulykkelige kvindeskæbner, der tænker jeg på Ida Brandt i Ludvigsbakke, jeg tænker på Tine i Tine, og jeg tænker bare i Ved Vejen, kan faktisk læse som ulykkelige allegorier for homoseksuelle mænd, der ikke kan få den, de elsker. Det er en læsemåde.
Men nu nævnte du før det her med, at især Karen Blixens tidlige værk, det var kun én anmelder, der ligesom fremhævede de her, hvad kan man sige, perverse undertoner, hvis man kan bruge det ord. Altså, kan man tale om, at man simpelthen systematisk har nægtet at anerkende nogle af de her temaer og elementer i de tidlige forfatteres forfatterskaber?
Ja, altså især i det 20. århundrede, det er en stor normaliseringsprocedure. Man kan sige lidt nihilistisk, anarkistisk, at litteraturhistorien er måske en stor fordeling af dumheder og blindheder.
Og som jeg nævnte før, så udkommer der jo lige nu meget mere LGBTQ+ litteratur end nogensinde før. Meget af det er jo faktisk genudgivelser af ældre litteratur, som indtil nu har været glemt, men som altså nu er blevet genopdaget og genudgivet. Hvad skyldes det her genudgivelsesboom, hvis man kan kalde det det?
Ja, hvis jeg lige skal vende tilbage til min egen forskning, så er det her så det andet spor i min forskning, at nu går mine bestræbelser ikke først og fremmest på at pervertere den danske litteraturkanon. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt at genopdage og genfinde en glemt tidlig moderne homolitteratur i Danmark. Men jeg var selv overrasket over, at det er selvfølgelig en del af en bredere bevægelse, som kom lidt bag på mig, fordi jeg tænkte, min nørdede interesse i 1800-tals halvdårlige homoromaner, det viser sig så, at der er en stor interesse, og hvis jeg skal skrue det lidt op, kan man sige, at nogle af de små forlag faktisk konkurrerer om at genudgive de her mærkelige, glemte tekster.
Men hvordan er det gået til, at den her litteratur er blevet glemt? i første omgang?
For det første er den ikke særlig god. Så, og måske har den mere seksualitetshistorisk end litteraturhistorisk værdi. Men jeg tror da faktisk, at måske skal det moderne gennembrud for eksempel omfortolkes, hvis vi inddrager de her tidlige homoseksuelle romaner.
Og hvem var det, der stod bag den her glemte litteratur, og hvem var det skrevet til?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der har jo ikke været så frygtelig meget af det. Og det er både skrevet af homoseksuelle forfattere og heteroseksuelle forfattere. Jeg tror, det handlede om, at man har synes, at det her nyopdagede, nyopfundet begreb, den homoseksuelle person, og i det hele taget slutningen af 1800-tallets store fokus på seksualiteten i det hele taget, medicinen og juraens fornyede interesse i emnet, har gjort, at opvagte, nysgerrige, eksperimenterende forfattere har synes, det har været sjovt at prøve at tematisere den her nye persontype.
Så det var simpelthen fordi, at det var lidt på mode på en eller anden måde?
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, man var nysgerrig efter, at hvordan det var at være sådan en person også.
Men hvorfor er de her bøger så interessante at få genudgivet? Nu siger du, de er jo ikke ligefrem kunst, mange af dem.
Nej, jeg synes, deres litterære kvaliteter er meget svingende. Der er nogle af dem, som egentlig er ganske gode. Hvorfor skal de genudgives? Det blandt andet fordi, at Danmark har en helt enestående position i den tidlige homohistorie, i den forstand, at i Tyskland var det seksualvidenskaben, der promoverede homoseksualiteten, og der udkom juridiske og psykologiske, psykiatriske og medicinske afhandlinger omkring det her nye fænomen. Man siger, at den moderne homoseksualitet er født i 1869. Og man samlede dokumenter om homoseksuelle, blev opfordret til at indsende memoirer og livshistorier i Tyskland. Til gengæld så producerede de faktisk ikke nogen homoseksuel litteratur. Og der spiller Danmark faktisk en undervurderet nøglerolle i den forstand, at slutningen af 1800-tallet viser noget af den tidligste homolitteratur i verden, som faktisk er skrevet på dansk.
Så man kan sige, at det er også et indblik i den danske homokultur på det her tidspunkt?
Ja, og man kan sige, at det enestående vidnesbyrd om litterære fortolkninger af homoseksualitet.
Og om lidt, så dykker vi ned i et af de værker, som har fået nyt liv de seneste år, nemlig den roman, der hedder Nina. I dagens Kraniebrudsudsendelse her på Radio 4, der er vi på opdagelse i et hidtil ukendt bibliotek af dansk homolitteratur. I det her år, der bliver der nemlig genopdaget og genudgivet tonsvis af bøger, der er skrevet af LGBTQ+ personer i en tid, hvor det at afvise fra normen ikke bare var forkert, men til tider decideret ulovligt. I den kontekst har vi talt lidt om H.C. Andersen og Karen Blixen, men jeg vil egentlig gerne vende blikket mod et af de værker, som netop er dukket op igen inden for de seneste år, nemlig den bog, der hedder Nina af Otto Martin Møller fra 1883. Med en gæst i studiet i dag er Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved Syddansk Universitet. Og det er jo en bog, som du selv har beskrevet som verdens første læberoman, den her Nina. I kort træk, hvad handler den om?
Jeg skal måske også lige fortælle, hvordan jeg fik den.
Ja.
Og det tror jeg er karakteristisk, at det var en tysk arkivforsker, der i Magnus Hirschfelds biblioteket i Berlin. Magnus Hirschfeld var datidens førende seksolog. Han fandt en tysk oversættelse af Nina i 1899. Og så sporede han den danske original, som ingen havde vidst noget om. Det, ja, 99% af al litteratur bliver jo også glemt, men det var rigtig sjovt at genfinde Nina. Det, som også er karakteristisk for Nina i modsætning til anden litteratur, man kan sige, i den engelsktalende verden, så blev homoseksualitet næsten aldrig tematiseret på realistisk vis. Det var altid i forvrænget eller demoniseret udgave, altså det var i sådan en skrækromantisk tradition, the gothic. Og det er den, som Karen Blixen skriver sig ind i med syv fantastiske fortællinger. Så vi har altså på den tid har vi lesbiske vampyrer og andre former for monstre. Men Nina i Otto Martin Møllers roman, er faktisk en realistisk person, der kun bærer på den her sådan frygtelige skæbnesvanger hemmelighed, men hun er ikke noget monster, eller hun er ikke noget udyr. Hun er en realistisk kvindeskildring, og det gør den rigtig, rigtig spændende, den her meget tidlige roman.
Så man kan sige, at hun er en fuld karakter og ikke et monster, så at sige?
Ja, det ender selvfølgelig, som det skal på det her tidspunkt, med at hun skal dø, fordi det skal homoseksuelle personer. Det er det, som jeg har kaldt for heteronarrativitet. Altså på det her tidspunkt kan en homoseksuel person ikke introduceres i et fiktivt værk, og værket kan ikke lukkes, uden at den homoseksuelle person dør. Men det havde ikke været helt sikkert, at Nina skulle dø. Nina handler om en ung forfatter og videnskabsmand, som kommer til Heidelberg, og der møder han en mærkelig kvinde, og det første, der står om hende, det er, at hun er ikke køn. Og hun er underligt drengeagtig og androgyn, og hun går i regntøj, og han tænker på, om det er en mand eller en kvinde. Imidlertid bliver han forelsket i denne Nina, de bliver forlovet, men hun røber så, at hun har en frygtelig hemmelighed, nemlig at hun elsker en kvinde, der nu er blevet gift. Og hun tror så, eller de tror begge, at hun så, altså at trolddommen kan hæves, og at hun kan blive en normal sund kvinde og blive gift. Men det viser sig så efter en krise, at det kan hun ikke, og hun betror så vores hovedperson, at hun ikke tror, at hun kan gifte sig med ham. Men han giver hende så han leverer et forhandlingsudspil. Han siger til hende, hvis du i et helt år kan lade være at kysse en pige, så kan vi blive gift. Og så siger hun så, det er skæbnesvang, og hun siger, det kan jeg ikke. Og så siger hun det, der er endnu værre endnu, at hun faktisk har været missionerende. Og det er det værste i sådan et fiktivt univers. Altså hvis en homoseksuel person er, man kan sige, hun har været en lesbisk superspreder. Hun siger, at unge kvinder græder nu for mig. Jeg har vist dem glæder, der var ukendte for dem. Og dermed underskriver hun faktisk sin fiktive dødsdom, og hun begynder at hoste, og vi får at vide, at hun har haft 2 lungebetændelser, og hvis hun får en tredje, så er det hendes endeligt, og det bliver det selvfølgelig, fordi sådan en person kan ikke overleve.
Hvorfor kan de ikke det?
Det kan de ikke, fordi at ikke bare holder hun sig til sine egne, det er slemt nok, men at det, at hun missionerer, det, at hun forfører unge kvinder til lesbianisme, det kan ikke tolereres.
Hvorfor er Nina et vigtigt værk?
Altså, det er det først og fremmest, fordi det var så tidligt. Vi er tilbage i 1883, og der findes ingen anden litteratur, der kan sammenlignes med det. I den engelsktalende verden, der tror man, at Radcliffe Hall's The Well of Loneliness, ensomhedens brønd, som jeg mener er fra 1927, at det er verdens første lesbiske roman. Men, og det er det jo overhovedet ikke, fordi Nina kom jo faktisk 50 år før. Det er også vigtigt i den forstand, at det fortæller noget om den kulturudveksling, den homoseksuelle kulturudveksling, der var mellem Danmark og Tyskland på det her tidspunkt. Berlin har været homoseksuellens vugge, og det har også været hovedstaden. Det har været ikke bare Europas, men verdens homohovedstad. Så det, der kom fra Berlin til København, og den danske bøssehistoriker Wilhelm von Rosen siger, at den vigtigste begivenhed i dansk homohistorie, det var da den direkte togforbindelse mellem Berlin og København åbnede, det tror jeg var omkring 1890. Fra Berlin kom der medicinske og seksuologiske værker om homoseksualitet til Danmark. Danmark sendte derimod litterære værker om homoseksualitet til Tyskland, og ofte blev de oversat lige med det samme.
Så det er i Tyskland, at vi finder meget af den danske LGBT+ litteraturhistorie?
Altså, de blev i hvert fald oversat meget tidligt, og de fleste danske forfattere, som skrev om homoseksualitet, har sikkert også haft det meget større tyske marked i tankerne. Og noget af, altså det meste af det tidlige danske homo litteratur, det blev faktisk oversat lige med det samme til Tyskland. Og i visse tilfælde, nemlig i Carl Larsens roman Daniel Daniela, som er skrevet i 1908, der kom der slet ikke en dansk udgave, da han var færdig med den. Den blev oversat til tysk lige med det samme, og så sendt på det tyske marked. Og først i 1922 kom den danske udgave. Så han, altså, han har nok skrevet den. Carl Larsen var ikke homoseksuel, men havde kendt lidt til begrebet og miljøet, fordi han havde været Herman Bangs ven tilbage i 1880'erne. Så der kan man se, altså den har han nok skrevet for at tjene penge, og han har vidst, at der var et marked i Tyskland.
En anden bog, du har været med til at få genudgivet, det er den her af Amy Carell, Kan mænd undværes? Hvad er det der med den bog?
Ja, den er rigtig spændende, fordi den er ikke særlig god, det må jeg sige. Det er ikke en litteraturhistorisk eller en litterær læseoplevelse. Det her var en skandaleroman. Det er sådan en Kessantel-historie. Den unge danske kvinde, Amy Carell, som er gift med en fransk mand, der er i rekonvalescens i Schweiz efter 1. verdenskrig, møder den berømte svenske filmdiva Maja Cassel. Og Maja Cassel er en notorisk lesbisk forførerinde. Greta Garbo blandt andet var meget forelsket i hende. Og de har så en affære, mens Cassel indspiller en film i Hellerup i omkring 1919-1920. Og Amy Carell mistænker jeg for at ville slå mønt på denne historie. Hun genudgiver brevvekslingen til Maja Cassel og laver så en skandaleroman om den her affære. Og det, der gør den interessant, og det, der er blandt andet, at den blev en kæmpe skandale. Den solgte vanvittigt godt, tror jeg, til et mandligt publikum. Først og fremmest gætter jeg på. Jeg tror ikke, det er lesbiske medsøstre, hun skrev den til. Og Amy Carell så heller ikke sig selv som lesbisk på skrivetidspunktet. Hun siger så på et senere tidspunkt, at lesbianisme er en cancer, som hun vil advare imod. Og hele den her skandaleroman er en advarselsfortælling. Romanen blev beslaglagt, og forlæggeren fik en bøde. Og jeg vil bare lige læse et enkelt citat op, som jeg ved ikke, om vi synes, det er frækt i dag, men det blev læst, tror jeg, som en form for pornografi af samtiden. Det, som Emmy finder ud af, ifølge hende selv, det er, at denne Maja er en vampyr.
Altså, der var den lesbiske vampyr igen.
Ja, vi har den her kobling mellem lesbianisme og vampyr, som er et stående tema. I 1918 kom en svensk homofobisk antilesbisk roman, der hedder Vampyrer, som beskriver tre forskellige lesbiske typer, der alle er vampyrer. Men I får lige det her citat fra Amy Carells Kan mænd undværes? Jeg citerer. Du stjæler andre menneskers hjerte og lykke. Gør dem gale ved din perverse leg. Når dine læber først har suget et kvindelæmes følsomme steder, længes den kvinde imod dig, og er hun end borte fra dig. Intet kan døde den fortærende længsel efter dine sugende læber og vidunderlige hænder. De hænder, der kærtegner, indtil man skriger af fryd. Citat slut.
Det er jo nærmest en erotisk novelle.
Ja, og den måde at italesætte seksualitet mellem kvinder på, har vi ikke set før i dansk litteratur.
Men det var altså også for meget for samtiden, kan man sige.
Ja.
Og det giver i hvert fald et helt unikt indblik i en del af historien, vi altså ikke har kendt særlig meget til før nu. Men det er langt fra de eneste stykker litteratur, der er blevet glemt, Kan mænd undværes og Nina her. Om lidt, så skal vi tale om et af de allernyeste genudgivelser, nemlig et homoværk, som indtil nu faktisk overhovedet ikke har været genudgivet.
Sæt dig ned og gør dig det behageligt, og så hold for resten din kæft, så skal jeg fortælle dig om Alvilda. Det var min søsters sønnesøn, jeg bad om dette. Forhåbentlig kunne han lære noget af det. Du vil måske ikke genkende eller smile, endnu blive forarvet, men én ting ved jeg, du vil. Du vil komme til at holde af hende. Alvilda traf jeg i 1910. Nu må du ikke forvente en stenografisk beretning. Jeg vil kun fortælle i korte træk, ellers bliver vi aldrig færdige. Og der vil komme ting frem, som du vil antage for løgn eller forbandet digt, men selvom det er længe siden, står alt tydeligt og klart for mig, som om det var i går.
Ja, sådan starter Knud Petersen sin fortælling i den her bog, Dengang, da jeg var pige, en handpiges erindringer, som netop er udkommet. Og det er bare det seneste skud på stammen i den her bølge af tidlig LGBTQ+ litteratur, der i de her år bliver genopdaget og udgivet. Kraniebrud handler nemlig i dag om den her danske glemte homo-litteraturhistorie. Og den historie, den har min gæst helt styr på. Det er nemlig Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU, og en af dem, der aktivt arbejder for at kortlægge de her tabte danske regnbuefortællinger. Og det er altså dig, der har sikret, at Knuds historie, den nu udkommer, historien om en handpige i 1910'ernes København, at den nu endelig er tilbage på hylderne. Og vi må nok hellere lige starte med det her udtryk, handpige. For det er ikke et udtryk, som jeg har hørt før. Altså, hvad ligger der i det?
Ja, det sommer heller ikke et udtryk, som jeg overhovedet er stødt på, og det er jo så virkelig interessant. Så det er jo et af de mange forskningsspørgsmål, som den her enestående bog rejser. Jeg ved, altså for det første, hvor udbredt har det måske været? Har det været en lille kreds omkring den førnævnte Alvilda, der har benyttet det, eller har det været et gængs indtryk blandt de arbejderklassedrenge, der kom på volden der omkring 1910? Hvis det, som det umiddelbart vil betegne, det er ikke en transkvinde. Det er feminine homoseksuelle mænd i alle aldre. Han taler også nemlig om gamle handpiger.
Ja, for Alvilda er også en mand, ikke?
Jo, det er hun.
Ja, så der ligger ikke noget transkønnet i det, at de bruger kvindenavn. Det gør de jo konsekvent igennem bogen, de her handpiger. Det er der ikke noget, det er ikke noget med transkønnethed at gøre, som man kender det den dag i dag.
Altså, det tror jeg nok. Jeg tror ikke, at vi kan trække de grænser. Vi ved det faktisk ikke, vil jeg sige. Nogle af handpigerne går også i dametøj. Og nogle af dem, der går i dametøj, er ikke nødvendigvis seksuelt aktive, eller det, vi vil kalde homoseksuelle i dag, jeg tror, det er en anachronisme, og altså, jeg tror ikke, det er historisk korrekt at stille den type spørgsmål, fordi vi ved det faktisk ikke. Nogle af handpigerne ville måske i dag være transkvinder, hvis de havde haft mulighed for kønskorrigerende operationer i 1910. Altså, det er et hypotetisk spørgsmål, men Knud er ikke transkvinde, og det tyder på, at Knud på skrivetidspunktet, altså han skriver først og fremmest om perioden 1910-1920, men vi regner med, at nedskriftstidspunktet er omkring 1960, fordi den der søster-sønnesøn, der bruger han begrebet homofil, og det brugte man først fra 50'erne og frem. Det tyder på, synes jeg, dengang, da jeg var pige, det synes jeg forudsætter, at det er han vist ikke rigtig længere på skrivetidspunktet, eller ellers giver overskriften ikke rigtig mening, vel?
Hvorfor er Knuds historie unik?
Den er unik af flere grunde. Den er unik, fordi at det er et af de ganske, ganske få kilder til en arbejderklasse homoseksualitet omkring 1910. Fordi næsten hovedparten, næsten alle kilder, vi har, også førstepersonskilder til homoseksualitet på det her tidspunkt, er enten fra berømte eller mindre berømte forfattere, sådan nogle som Herman Bang, Christian Hovmark, eller det er politifolk, jurister, det kan være journalistiske sensationsreportager, men i alle tilfælde så er overklassen og middelklassen, den er stærkt overrepræsenteret. Vi har næsten ikke nogen arbejderklassekilder, altså subjektive arbejderklassekilder, om hvordan det var at være en homoseksuel arbejderdreng i 1910. Så den giver os indblik i en helt særlig verden, vi faktisk ikke vidste noget om, og begrebet handpige er bare et eksempel på, at vi lærer en masse nyt i Knud Petersens memoirer.
Og nu nævnte du tidligere, det er dig, der har sikret, at Knud Petersen han nu kommer på boghylderne. Hvordan er du kommet i besiddelse af den her historie?
Ja, æren skal jo først og fremmest gå til Knuds søsters oldebarn, fordi det er hende, der har passet på manuskriptet. Det har så ligget som håndskrift. Det er 107 tætskrevne sider i blå kuglepensskrift ud et eneste punktum og et eneste afsnit eller et eneste kapitel overskrift. Så det er en lang fremadskridende tale. Det er jo sådan set hende, der har sørget for, at hun har haft en fornemmelse for, at det her havde værdi, og så var hun så generøs, at hun simpelthen gav mig manuskriptet og sagde, at jeg kunne gøre med det, hvad jeg ville.
Hvad er det for en brik, som Knud han kommer med i det puslespil, der hedder Den tidlige homokultur i Danmark?
Det er virkelig meget, faktisk. Det er først og fremmest den subkultur af homoseksuelle mænd, der mødtes på volden i Botanisk Have, og han kalder det tisoire, altså tissehusene eller pissoirene der omkring Nørrevold, Sølvtorvet og så videre. Hele den verden ved vi meget, meget lidt om. Blandt andet et andet konkret eksempel på ny viden han bringer frem er, at han angiver, at de her handpiger faktisk har haft et mødested, og det vidste vi simpelthen ikke. Jeg tror, der har været gængs viden i dansk homohistorie, at centralhjørnet har været ikke bare Danmarks, men Nordens første homobar, altså, og den ikke går tilbage længere end til 1930'erne. Så her har vi altså i hvert fald et spor af, at der har været en, jeg ved ikke, om vi skal kalde det homobar, men i hvert fald et safe space for handpiger i 1910 i København. Og det er en fru Petersen, der havde en kælderbeværtning, Knud kalder det, placeret den i Gottesgade. Det tror vi simpelthen ikke er rigtigt. Vi tror, han har sløret det. Vi har fundet noget, der kunne ligne det i den nu nedlagte Helsingørgade, som var en slumgade, som var en tværgade til Gottesgade. Og fru Petersen, som vi også tror er et dæknavn, kaldtes for Mutterrøv, og vi har fundet andre kilder, der henviser til en Mutterrøv i Helsingørgade, så der har tilsyneladende været en handpigebeværtning, og det synes vi jo er rigtig spændende, og det er så der også rigtig sjove historier fra miljøet hos Mutterrøv, hvor de her bramfri handpiger kom.
Og vi skal høre mange flere fortællinger fra Knuds liv lige om lidt. Men inden da, der vil jeg gerne springe lidt frem i tiden og dykke ned i nogle af de tendenser, vi ser den dag i dag, når det kommer til moderne fortællinger om LGBT+-personer. Vi skal nemlig se nærmere på film og tv. Og lad os for en stund bevæge os lidt væk fra bøgerne, for det trykte ord har jo mange år været den store måde at fortælle historie på. Men i nutiden, der finder folk altså også LGBTQ+-fortællingerne i blandt andet tv og på streamingtjenester. Og at være homoseksuel er ikke så problematisk i tv-serier, som det var engang. I hvert fald er tv- og streamingkanalerne ikke så bange for homoseksuelle karakterer i fiktionsserier, som de var tidligere. Mads Andersen er adjunkt på Københavns Universitet, og han forsker blandt andet i streaming og tv og mediehistorie. Og ham mødte min kollega Kasper Friis forleden til en samtale om, hvordan homoseksualitet manifesterer sig i tv og film, og hvordan de homoseksuelle er blevet vist i diverse serier. Mads Andersen peger blandt andet på Matador, et andet nationalklenodie, der blev lavet omkring år 1980.
Der er nogle ret skelsættende scener der med Mads Kjern, der jo slår hånden af Daniel, og Daniel, der er nødt til at tage til Paris og blive modskaber der, så jo i virkeligheden må flygte ud af byen lidt fra sin far. Og så er der jo Iben, som lever i et ulykkeligt ægteskab med Kristen. Og der ser jeg jo også lidt tvetydigt. Det bliver aldrig sagt helt tydeligt, så vidt jeg husker. Og så er der jo Hasvan, som jo også er lidt en trist skæbne, der starter højt på strå, men ikke helt slutter sådan. Jeg tror, hvis man kigger meget, maler med en meget bred pensel og prøver at karakterisere, hvad er det for nogle typer karakterer, vi finder, eller hvor finder vi de homoseksuelle karakterer i tv-serien dengang, så er det virkelig i birollerne. Og i de små biroller. Det kan også være i sådan noget som Charlotte og Charlotte, hvor vi ser Preben Christensens karakter, der er skurken. Han er jo morder, og på nogen måde en klassisk rolle for de homoseksuelle karakterer i film og tv. Og det kan også være i en film som Ondskabens Øjne, Silence of the Lambs, også fra 90'erne, hvor transpersonen Buffalo Bill er seriemorderen. Så det der, at man, de enten måske er ekskluderet, marginaliseret eller forskruet, skøre, farlige, kan også være en rolle, de får tildelt.
Og sådan er det ikke nødvendigvis i dag?
Nej, der vil sige, der er sket en udvikling. Hvis vi kigger på det tv-indhold, vi kan finde i dag, både på tv-kanaler, men også på streamingtjenesterne. Nu er der jo indhold, hvor det er, vi har homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle hovedkarakterer. Og det finder vi sådan set flere forskellige steder. Netflix har fra starten af haft indhold, hvor det har været på dagsordenen. Da de lancerede i 2013, der er du blandt andet med serien Orange is the New Black på tapetet, som et af de store trækplaster. Orange is the New Black var usædvanlig, både fordi det var nærmest udelukkende en kvindeserie, men også fordi det var kvindernes seksualitet, homoseksualitet, biseksualitet og det hele taget de her lidt farlige kvinder. Og det siger jeg sådan lidt med lidt ironi i stemmen, fordi de i virkeligheden udlever de jo bare deres liv og prøver at få det mest ud af den situation, de nu er i, men er samfundet dømt som farlige. Der får det lov at fylde en hel del, og det er alligevel et interessant valg af en tjeneste som Netflix helt fra starten af. Og de har haft serier og har stadig serier indhold, hvor det er et stort tema. I år er der kommet den serie, der hedder Heartstopper, som er en ungdomsserie, der netop også handler om to homoseksuelle hovedkarakterer, men hvor der også er en transseksuel bikarakter. Og det er måske i virkeligheden noget, vi finder i ungdomsserien især, også i dansk tv, at der tør man virkelig tage de homoseksuelle karakterer, sætte dem forrest. Man har måske været lidt mere tilbageholdende, og er nok stadig lidt tilbageholdende med i de helt store tv-dramasatsninger på de store kanaler DR og TV2, og turde lade homoseksuelle, biseksuelle hovedkarakterer komme til fadet. Og så kan det være, at tv-branchen siger, at det er fordi, de ikke får det tilbudt, eller ikke får det pitchet ind, men de får jo lidt det, de beder om også. Så de kan jo bede om det, hvis det er noget, de tænker, de vil have.
Hvorfor tænker du, at Netflix altså nu kan sætte folk med for eksempel homoseksuel baggrund i en hovedrolle? Er det fordi, der er en bredere accept i samfundet, eller hvad handler det om?
Altså, til dels kan det være fordi, at tv-markedernes beskaffenhed har ændret sig. Så hvis vi går tilbage til, hvordan tv-markederne så ud i monopoletiden, og sådan set også i USA før 1980, jamen så har det været meget få kanaler, der har været landsdækkende. Så når der er noget, der er blevet sendt der, er det blevet sendt til et meget stort masse mainstream publikum. Og det har jo nok gjort, at man har været ret påpasselig med, hvad man har turde gøre. Hvor mantraet indtil da meget har været, at man helst ikke skulle krænke nogen målgrupper. Og der er sket noget med tv-markerne. Det arter sig lidt anderledes. Der er kommet sådan en multikanal udvidelse til først, hvor de alle sammen lavede flere kanaler. Og så i det, der kommer flere kanaler til, så er der også færre seere til den enkelte kanal, så du kan ikke længere opnå de helt samme seertal. Så det er nogle mere fragmenterede grupperinger, man taler til. Og med streamingtjenesterne er der jo kommet lidt nogle andre typer fænomener, nemlig hvad kunne vi kalde sådan nogle transnationale publikummer og communities, fangrupper, hvor det er, at pludselig har du nogle tjenester, der har et stort publikum, men fordelt over rigtig mange lande. Så det er jo igen lidt en anden situation, hvor man også godt tør tale måske lidt mere nicheorienteret, netop fordi det ikke handler om at få alle med på vognen, men om at appellere til rigtig mange forskellige nationaliteter, men måske til nogen med nogle bestemte værdier.
Fortalte altså Mads Andersen til min kollega Kasper Friis. Og Dag, jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at du stod og nikkede til meget af det, som Mads han sagde. Altså, kan man trække nogen tråde i noget af det, som Mads fortæller her om tv-serier til noget af den her litteratur?
Altså, jeg synes noget, som sker inden for alle medier omkring homoseksualitet, er, at den homoseksuelle person behøver ikke længere at dø. Og det tror jeg gælder både i fiktion, altså det gælder i alle former for fiktion. Altså man kan sige, det her mønster, som jeg kalder for heteronarrativitet, er altså som dækker over det begreb, at hvis en homoseksuel person indføres, så kan fortællingen ikke ende med en happy end, hvis den homoseksuelle person ikke dør. Den tror jeg virkelig ikke eksisterer længere nu. Kan man måske tale om en form for cis-narrativitet. Altså, der er også mange trans... Altså, på et tidspunkt, så tror jeg, at de døde homoer bliver erstattet af transpersoner eller personer med fysisk funktionsnedsættelse. Men jeg tror, i hvert fald for homoseksuelle mænds vedkommende, så tror jeg, at det meste af det 20. århundrede hvis vi skal udtrykke det lidt paranoid, der har masse, altså hvis man så det udefra, så vil man sige, at det her det er en kultur, der elsker at se homoseksuelle dø.
Ja, for man kan også sige, nu nævner han det her med en masse bipersoner i Matador, men der er jo ikke nogen homoseksuel hovedperson i Matador. Det er altså nogen, der er lidt ude på sidelinjen, og sådan er det også i meget af det her litteratur, du har fremhævet. Altså det er meget med, at de møder en homoseksuel person. Altså, er der noget, der ændrer sig i litteraturen der også?
Jeg tror generelt set, at det 20. århundrede var præget af en lyst til at se homoseksuelle dø. Jeg tror, at det ændrede sig grundlæggende med AIDS. Man kan jo godt have sådan en kulturel ønskefantasi, men mange af de her kulturelle ønskefantasier, det ved vi jo også fra Freud, er måske ikke noget, vi entydigt vil se realiseret. Altså, den lille dreng, det er faktisk et stort traume, hvis hans far dør, og hvis han har sex med sin mor. Måske er det lidt det samme med den her sådan hygieniske fantasi om en verden uden homoseksuelle. Da homoseksuelle mænd i 1980'erne og 90'erne rent faktisk døde i hobetal, det tror jeg gjorde noget ved heteronarrativiteten. Når de rent faktisk døde, så var det pludselig ikke længere sjovt at se dem dø i fiktionen. Så jeg tror, at jeg tror også, der er andre ting, der har medvirket til det, men jeg tror, AIDS-krisen har sat et punktum fra heteronarrativiteten.
Og lad os så vende tilbage til fortællingen om Knud Petersen, altså historien om at være hanpige, som han kalder det, eller det, man vil kalde for homoseksuel mand den dag i dag, i 1910'ernes København.
Du lytter til Radio 4.
I dag i Kraniebrud her på Radio 4, der handler det om den tidlige danske LGBTQ+ litteratur, som i mange år har været glemt og gemt, men nu vender tilbage til hylderne i stor stil. Derfor har vi besøg af Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU, og vi har tidligere talt om, hvordan den her bog den giver et helt nyt indblik i et homomiljø i 1910'ernes København, som indtil nu har været ukendt. Hvordan beskriver Knud selv det her miljø?
Ja, det jeg nok også skal sige er, at selvom teksten er nedskrevet i 1960, så tror jeg helt klart, den bygger på dagbogsoptegnelser, fordi han beskriver med 50 års forsinkelse, så kan man simpelthen ikke huske så levende. Så han er jo en, i dag i antropologisk henseende vil vi kalde ham deltagerobservatør. Han har jo store øjne og store ører, når han som 17-årig dreng kommer ind til Motorøv, og så lytter til alle de her fortællinger, der sker med dramatiske historier om forskellige hanpigers skæbne. Det er et barskt miljø, som overlever ved hjælp af en form for hanpigesøsters solidaritet. Vi ser det i Knuds eget tilfælde. Han er forældreløs. Han bor hos en ældre søster og hendes mand, og på et tidspunkt så smider svogeren ham ud, og han er bogstaveligt talt på gaden. Han får hjælp igen af Alvilda, som jo så er den frelsende figur i den her tekst, og bor så hos en veninde, en ældre hanpige, enkefruen hedder hun, som så tager ham ind og hjælper ham på ret køl igen. Så det er det her hanpige-miljø har været et miljø præget af stærk sammenhold. Motorøv, altså fru Petersen, som hun jo nok ikke hed, har virkelig, ja, jeg vil sige, må hun få sin løn i hanpigehimlen. Hun har jo leveret det her safe space for hanpigerne. Der kunne de komme. Hun havde nogle stamgæster, som syntes, det var sjovt at høre hanpigerne, nogle store, stærke mænd. Og dem satte hun til at smide gæster ud, hvis de forulempede hanpigerne. Der er forskellige scener, hvor at hanpigerne har siddet på volden, og så har de skudt med mændene, som de kalder det. Og så har de kommet med tilråb til de kønne soldater. Og der er en jødisk hanpige, der hedder Sara, som en dag kommer styrtende ned og siger, de er efter mig, fordi så var der nogle af de soldater, der er blevet vrede på hende, og fru Petersen gemmer hende så i køkkenet, og når soldaterne kommer ned og vil have fat i hende, så smider hun dem ud, og det tror jeg har været meget gængs. Og så skælder hun i øvrigt Sara ud, ikke? Så der har været sådan et, ja, det har været et meget specielt miljø.
Og lad os prøve at høre en lille bid fra bogen igen om, hvordan Knud han beskriver det her miljø, som i hvert fald til dels foregår i det skjulte. Og det gør han med udgangspunkt i en mandlig prostitueret, som kaldes for den hvide dame.
Vi var på vej ned til fru Petersen. Forbi os gik en ældre, slank herre, helt klædt i hvidt. Det er den hvide dame, sagde Alvilda. Hun går altid helt i hvidt om sommeren. Der er ingen, der ved, hvem hun er. Skrap, det er hun. Og fræk. Men der er aldrig en, der har hørt hende sige et ord. Hun kommer meget ved Skala-kiosken, der du ved, hvor alle pariserbillederne hænger i vinduet. Der står hun så, som om hun betragter billederne i vinduet. Hun står med hænderne på ryggen. Er der så en, der kommer til at stå bag hende? Nærmer hun sig med bagsiden af hånden skridtet på dem. Er der så nogen, der protesterer og gør vrøvl, går hun ganske roligt sin vej, som om intet var hent. Så kommer hun over på banegårdens tissehuse, men først efter sidste togafgang. Så er der jo ravende mørkt inde på tissoiret. Der er så mørkt. Det lille gasplus i loftet giver jo kun så lidt lys, at man kun kan skimte dem, der står derinde. Der er et rand hele natten. Jeg kommer der ikke. Man kan jo ikke se, om det er en ung eller gammel, der vil have fat i en. Men hun nyder jo godt af mørket, den gamle kælling. Tænk, de siger, hun har sprættet bagsømmen op i benklæderne. Så kan de, der har lyst, komme til. Der er frit slag. Tænk dig, en nat var der en, der stak en brændende cigar op i enden på hende. Hun sagde ikke et ord, men gik sin vej.
Det er jo meget eksplicit, noget af det, som Knud han præsenterer her. Altså, om ikke andet, så er det i hvert fald anderledes end det, man læser hos Karen Blixen og H.C. Andersen, som vi talte om i starten af programmet. Altså, er det typisk for homolitteraturen på det her tidspunkt, at den er meget eksplicit? Nu har vi også talt om bogen herovre af Emmy Carell, som jo også blev bandlyst, fordi den var for pornografisk.
Nej, det er det overhovedet ikke. Og vi skal jo også trække et stærkt skel mellem, at Knud Petersens memoirer er jo, for det første, tror jeg ikke, han har tænkt sig, at det nogensinde skulle komme ud på tryk, og så har det jo ikke nogen litterær præsentationer. Det er jo en vinklet erindringsfortælling om hans eget liv. Og vi skal også huske på, i det første citat, så advarer han os jo også om, at vi jo nok vil blive forarvet, og der vil være andre steder, som måske også vil kunne forarve nogle læsere.
Men er det muligt, at den her historie om det helt tidlige homomiljø i København simpelthen ville være gået tabt, hvis ikke Knud Petersen havde nedfældt den dag i 60'erne?
Ja, jeg håber selvfølgelig på, at der ligger rigtig mange andre memoirer, så jeg vil opfordre lytterne til at tænke på, om den der sådan grandonkel, der var patent i ungkarl, eller den der ugifte skyggetante, om de måske kunne have haft noget erindringsmateriale liggende, fordi så skal det jo frem i lyset, fordi det er jo virkelig del af en underbelyst, glemt historie, som vi sørmer skal have frem. Så jeg håber virkelig, at der er andre fortællinger ala Knud Petersens.
Men hvorfor skal en historie som Knuds så fortælles nu i 2022, altså nu der har været lagt låg på i godt 60 år?
Jeg tror egentlig, Knud gerne ville have, at den blev fortalt. Ikke? Altså, jeg tror, Knud, og vi ved faktisk ikke, om dens søsters sønnesøn er en reelt eksisterende person, eller ej. Det kunne jo også være en fiktiv modtager, som han indsætter. Jeg tror faktisk, ligesom Knud fik fik en masse erfaringer af Alvilda, så tror jeg faktisk, Knud gerne vil testamentere sine homoseksuelle erindringer til kommende generationer af, jeg ved ikke, måske ikke hanpiger, jeg ved ikke, om der er nogen, der vil kalde sig hanpige i dag, men LGBT+ personer. Så det er jo et enestående vidnesbyrd om en verden, vi kender alt for lidt til.
Og tiden begynder så småt at løbe ud på dagens program, men jeg kan godt tænke mig at høre her til sidst, Dag Hede, altså hvor meget ligger der derude nu af den her glemte litteratur og venter på at blive læst, tror du?
Aner det ikke. Og jeg kan frygte, at meget af det er blevet destrueret eller brændt, eller man ikke synes, altså man synes måske, hvis Knud ikke havde haft sådan en åben familie, så ville man måske synes, at det var noget svineri, og det skal man i hvert fald ikke gemme på. Så jeg ved det virkelig ikke, men jeg håber, der ligger mere, og jeg håber, det kommer frem, og de må meget gerne henvende sig til mig. Jeg skal nok tage mig kærligt af det.
Dag Hede, det blev alt, hvad vi nåede i dagens program. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi og sætte os ind i den her glemte litteratur.
Så tak.
Og så kan vi jo håbe, at programmet det i hvert fald kan bidrage til, at de her historier aldrig bliver glemt igen.
Du lytter til Radio 4.
Det var alt, hvad vi nåede for Kranjebrud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. I programmet medvirkede Dag Hede, litteraturhistoriker og lektor ved SDU. Og hvis du vil have mere Kranjebrud, så kan du altid finde nogle af de tidligere udsendelser som podcast på Radio 4's app, som kan hentes både på App Store og på Google Play. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.